Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Stranke u Federaciji BiH se dogovorilo o izbornom zakonu. Međutim, profesor Slavo Kukić poziva na oprez.
HDZ-u odgovara i da rješenja ne bude, jer ja sam siguran da on pod planom B ima monetarizaciju Bosne i Hercegovine.
Puna primjena dogovora Kosova i Srbije ključna za postizanje održivog rješenja, saglasili se američki zvaničnik Matthew Palmer i Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu. Hašim Tači pozvao sve političke predstavnike na Kosovu da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine. Zbog čega je samit o Zapadnom Balkanu, koji bi trebalo da se održi u Bugarskoj narednog mjeseca, pred fijaskom?
Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova.
Crnogorska policija uhapsila Dmitrija Domanija, bivšeg direktora Ruske košarkaške federacije, čije izručenje traži Moskva, o nevoljama štediša nekadašnje Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, Narodnu banku u Sloveniji, da nikad nije vraćen. Oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija pozdravila je odluku vlasti u Prištini da ponovo aktivira rukovodeću grupu koja će raditi na predlogu statuta zajednice srpskih opština. Evropska unija će pozvati glavne pregovarače iz Beograda i Prištine, njihove timove, kao i radnu grupu i tehničke stručnjake na razgovore u Brisel da se aktivno i u dobroj volji angažuju u izradi statuta, dodaje se u saopštenju Evropske unije. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je povodom odluke kosovskih institucija da otkoče proces formiranja zajednice srpskih opština, da Beograd i Srbi sa Kosova traže sprovođenje postignutih sporazuma i da će učestvovati u radu na formiranju ove zajednice samo na način koji je dogovoren u Briselu. Kancelarija je navela da Beogradu i Srbima ne treba zajednica srpskih opština koja će biti, kako se ističe, prazna ljuštura sa nadležnostima nevladine organizacije, već žele da grade moćnu i snažnu zajednicu srpskih opština sa ovlašćenjima koja su dogovorena u Briselu i koja mogu da zaštite Srbe i omoguće im staranje o sopstvenoj sudbini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Julija Skripalj, čerka nekadašnjeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja, s kojim je otrovana nervnim agensom u Velikoj Britaniji, navela je u izjavi koju je objavila policija da se oporavlja i da joj je svakog dana sve bolje, istovremeno moleći za privatnost. Sigurna sam da shvatate koliko je ceo slučaj zbunjujući i nadam se da ćete poštovati moju i privatnost moje porodice tokom perioda oporavka, navela je Julija Skripalj. Velika Britanija je optužila Rusiju za napad nervnim agensom na Skripalje 4. marta u Salisburyju. Bolnica u kojoj su smešteni je ranije saopštila da se Julijino stanje popravlja, dok je Sergej i dalje u kritičnom stanju. Rusija odbacila britanske optužbe. Trovanje Skripalja je dovelo do diplomatskog rata u kome su zapadne zemlje i Rusija proterale po više od 150 diplomata. Kremlj veruje da mere Facebooka, kojim je blokirano više ruskih medija na Facebooku, predstavlja cenzuru, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Šef za bezbednost na Facebooku Alex Stamos je saopštio da je uklonjeno 70 naloga na Facebooku i 65 naloga na Instagramu, koji je u vlasništvu Facebooka, kao i 138 stranica na toj društvenoj mreži koji je kontrolisala Ruska agencija za istraživanje interneta, poznata i kao fabrika trolova. Evropska unija će kontaktirati organe za zaštitu podataka zemalja članica i SAD-a kako bi bolje utvrdila da li je društvena mreža Facebook kršila evropske propise o privatnosti posle curenja podataka nekoliko miliona ljudi. Doskorašnji katalonski lider Carles Puigdemont poslao je otvoreno pismo iz nemačkog zatvora pozivajući katalonski parlament da ponovo pokuša da izabere zatvorenu pristalicu nezavisnosti Jordija Sancheza za regionalnog predsjednika. Puigdemont je Sancheza, drugog čovjeka u svojoj partiji, predložio i prošlog mjeseca, ali je španski vrhovni sud odbio da ga privremeno oslobodi da bi prisustvovao sjednici parlamenta. Prvi kino u Saudijskoj Arabiji posle više od 35 godina bit će otvoren 18. aprila. Tokom prošle godine saudijske vlasti su preduzele velike planove u okviru dogovora Vizije 2030. čiji je cilj otvaranje industrije zabave u saudijskim gradovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Dan nakon što su izneli u javnost svoj predlog izmjena izbornog zakonodavstva, predstavnici stranke Demokratske akcije, Socijaldemokratske partije, Demokratskog fronta i Stranke za bolju budućnost su definisali šest ključnih principa koji će biti temelj za izmjene izbornog zakona u zemlji. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Još 33 dana su ostala do raspisivanja izbora u Bosni i Hercegovini i roka do kada trebaju biti usvojene izmjene izbornog zakona. U suprotnom, izbori u oktobru mogu biti održani, ali izborni rezultati se neće moći primijeniti. Višemjesečni pregovori oko izmjena izbornih rezultata nisu urodili plodom, a u srijedu je uz asistenciju američkih i europskih diplomata javnosti saopšten prvi prijedlog o načinu provođenja izmjena izbornog zakona. Sačinile su ga četiri stranke u Federaciji BiH, SDA, SDP, DF i SBB, a prijedlog je da se promijeni način izbora delegata u Domu naroda parlamenta Federacije i njegovog funkcionisanja, te da se izborni proces primjenjuje na osnovu popisa stanovništva iz 1991. Lideri ovih partija, Bakir Izetbegović, Nermin Nikšić, Željko Komšić i Fahrudin Radončić, su tom prilikom izjavili:
imamo jedan jedinstven stav, a to je da treba pokušati korigovati asimetrična rješenja Vijeća naroda u RS-u i Doma naroda u Federaciji.
Prvi put nakon ovih sastanaka izlazim zadovoljan, izlazim optimističan.
Treba čuti stav HDZ-a.
Nije samo do ove četiri stranke, nego i do naših partnera iz hrvatskog naroda.
O ovom pitanju Hrvatski narodni sabor će se očitovati već u ponedjeljak, kada je zakazana sjednica predsjedništva ovog tijela. No kako je za naš radio izjavio Božo Ljubić, predsjednik glavnog odbora sabora, prijedlog četiri stranke je neprihvatljiv jer predviđa promjenu ustava BiH, a ne ono na osnovu čega je ta pravosudna institucija donijela odluku po njegovoj apelaciji, a to je usklađivanje izbornog zakona sa ustavom.
Ovdje očito sa jedne strane ne postoji volja da se provede odluku suda na način da se osigura legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u instituciji Bosne i Hercegovine. I to je apsolutno loše za budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovakav stav ne iznenađuje profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića, koji kaže kako HDZ-u odgovara da rješenje oko izmjena izbornog zakona ne bude. Objašnjava i zbog čega tako misli.
HDZ taj koncept koji je u okviru ustava neće prihvatiti, jer on njemu ne osigurava apsolutnu vlast na onim prostorima Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati nominalno većinsko stanovništvo, a isključuje i sistem ucjena i ultimatuma koje je HDZ koristio posebice u ovom tekućem izbornom periodu. Međutim, HDZ-u odgovara i da rješenja ne bude, jer ja sam siguran da on pod planom B ima mostarizaciju Bosne i Hercegovine.
U cijeli proces oko izmjene izbornog zakona se uključila i međunarodna zajednica na čelu sa američkom ambasadoricom u BiH Maureen Cormack. Ona je i u srijedu ponovila, nakon susreta sa liderima četiri stranke, kako računa da će političke partije preduzeti konkretne korake koji će dovesti do pozitivnog ishoda. Uplitanje međunarodnih predstavnika, koji, kako neki smatraju, jedini mogu dovesti do toga da se politički lideri dogovore, podržava i nekadašnji član izborne komisije Vehid Šehić. On upozorava da se bez usvojenih izmjena nakon izbora neće moći provesti izborni rezultati. Zbog toga i zaključuje:
moj stav i upozoravam međunarodnu zajednicu da ovdje moraju gledati interese građana ove države, jer poznavajući relativno dobro situaciju u Bosni i Hercegovini kad su pitanje, kako mi to kolokvijalno kažemo, obični građani Bosni i Hercegovine, mnogi očekuju oktobar za nekom svojom odlukom da li ostati u ovoj državi ili napustiti ovu državu. Ovi će se spriječiti novi egzodus odlaska naših građana u zapadnu Europu, o čemu bi morali da vode računa. Međunarodna zajednica ima odgovornost prema Bosni i pozdravljam njihov angažman. Nažalost, postali smo ovisni o njihovom angažmanu umjesto da institucije ove države rade svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
o susretu u Beogradu američkog izaslanika sa predsjednikom Srbije. I pored neslaganja u stavovima o Kosovu, vršila s dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer i Aleksandar Vučić, saglasni su da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost. Ovo je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije nakon Vučićevog susreta sa visokim zvaničnikom State Departmenta. Premijerka Srbije Ana Brnabić je na sastanku sa Palmerom pak izrazila snažan protest povodom hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića na Kosovu i navela da od međunarodne zajednice očekuje osudu nasilja prištinskih bezbednosnih snaga, javlja Iva Martinović.
Poseta Matthew Palmera dolazi u vreme krize pregovora Kosova i Srbije, a nakon što su posle zabrane ulaska specijalne snage kosovske policije 26. marta u Mitrovici uhapsile Marka Đurića i protrele ga natrag u Srbiju. To je bio povod za snažan protest koji je premijerka Brnabić u zahtev za osudom od strane međunarodne zajednice prenela američkom gostu.
Onaj deo koji ja ne razumem je zbog čega bi to protestovalo Amerikancima.
Kaže bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić.
Oni treba da protestuje u Evropi, u Leksu, koji je tamo glavni, treba da protestuje u Sjedinjenim nacijama, znači onim međunarodnim institucijama koje su tamo prisutne, a na ovaj način možda protestuje u celom zapadu, redom redu, saziva sve ambasadore i uručuje protest.
Brnabić je još rekla da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma i da isto očekuje i od Prištine, te ukazala na važnost formiranja zajednice srpskih opština. Dodala je da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom. Palmer je sa svoje strane izrazio nezadovoljstvo zbog nedavnih incidenata na Kosovu, osudio podizanje tenzija i naveo da je prevashodni interes Amerike da očuva mir i stabilnost Zapadnog Balkana.
Sjedinjene Države da bi držale, barem pojavno, svoju neutralnu poziciju će u neutralnim jezikom govoriti o tome. Sigurno su nezadovoljni načinom koje je to urađeno, s druge strane, postojena albanska strana je to opravdavala činjenicom da je njemu najavljeno da ne može doći u nečem.
Ni Vučić ni Palmer, kako je to saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, nisu saglasni u stavovima o Kosovu, ali su se saglasili oko nekoliko važnih stvari. Uz poslednje incidente na Kosovu, tačke neslaganja izvesno se, kako navodi bivši ambasador Srbije u Americi Ivan Vujačić, tiču budućnosti vojske Kosova.
Amerikanci smatraju da kao svaka zemlja Kosovo treba da ima neku svoju odbrambenu formaciju vojsku. Ali to vezuju za ustav i ustavni način regulisanja toga, što znači da to trenutno nemoguće, ali da u budućnosti vjerojatno podržavaju takvu ideju. To je jedna od stvari koje se sigurno ne slažu srpska strana i američka strana.
Ono oko čega se, prema saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije, Vučić i Palmer slažu jeste da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost, te da je sada ključni period za budući razvoj Srbije, posebno kada je reč o nastojanjima da postane punopravna članica Unije. Palmer je obećao podršku dijalogu uz posredovanje Evropske unije i to citat na svaki način koji učesnici u dijalogu smatraju korisnim. Završen citat.
Prilično sam siguran, Amerikanci neće nametati niti su u stanju da nameću bilo koje rešenje. To je ipak stvar koja delegira na Briselu i Mogherini. Ovo je i dijalog između Prištine i Beograda i to se neki način isto vidi iz ovog saopštenja. A drugo, Amerikanci gde mogu da pomognu Evropljanima što imaju veći uticaj na albansku stranu.
Palmer se u Beogradu sastao i sa glavnim akterom posljednjih incidenata na Kosovu, Markom Đurićem, kao i sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova, Nemanjom Stevanovićem. Ovo je drugi američki zvaničnik koji u manje od mjesec dana posjetio Srbiju. Sredinom marta u Beogradu, ali i u Prištini, bio je pomoćnik državnog sekretara SAD Wes Mitchell, a sa njim je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao i telefonom nakon posljednjih incidenata na Kosovu. Ishod razgovora nije saopšten, ali je sam Vučić je najavio diplomatsku ofanzivu u narednih 15 dana, ali nije poznato ni šta je tačan cilj ofanzive, kao ni to šta je njegov predlog za Kosovo, čije je obelodanjivanje odloženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dalje o Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je političke predstavnike da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine, kao što je to bilo u prethodnim međunarodnim procesima u Rambujeu i Beču. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Na konferenciji civilnog društva o mogućim scenarijima velikog finala Kosova i Srbije, predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je okončanje političkog dijaloga sa zakonski obaveznim sporazumom u državnom interesu Kosova, koji ne poznaje podjelu između vlasti i opozicije. To će otvoriti put Kosova za članstvo u Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO, rekao je. On je priznao da postoji sve manje strpljenja za nastavak dijaloga bez preciznog vremenskog okvira i jasnog sadržaja konačnog sporazuma, te da je u posljednje dvije godine bilo više pogoršanja nego napretku u ovom procesu. Ipak, naglasio je, došlo je vreme za veliki istorijski sporazum Kosova i Srbije zato što se ne može nastaviti sa statusom quo ili zamrznutim odnosom ove dve države. Očekuje da će na osnovu strategije Evropske unije za Zapadni Balkan ova godina biti godina potpisivanja zakonski obaveznog sporazuma. Za nas na Kosovu ovaj sporazum ima težinu recipročnog priznanja Kosova i Srbije i potpune normalizacije odnosa. Ovaj sporazum će omogućiti Kosovu da postane član Ujedinjenih nacija, OEBS-a i svih međunarodnih organizacija. Sporazum treba da doprinese i priznanju nezavisnosti Kosova od strane pet država Evropske unije, kao i ubrzanu dinamiku za članstvo Kosova u Evropsku uniju i NATO, kazuje Tači. Međutim, prema njegovim rečima, fundamentalno je pitanje da li je Srbija spremna za takav sporazum i šta će tražiti kao kompromis od Kosova. Nekoliko puta sam rekao da je korekcija granica opcija koja nosi mnoge rizike i prema tome ne želim da se upuštam u te detalje. Mi smatramo da je Kosovo uradilo mnoge bolne kompromise putem Atisarijevog plana, kazuje Tači. Američki ambasador na Kosovu Greg Dela Vista koji je da ne postoji alternativa osim pregovora i kompromisa. On je naveo da je dijalog Kosova i Srbije doneo mnoge prednosti Kosovu, uključujući integraciju pravosuđa na severu, policije, sakupljanje carinskih prihoda na severu i drugo. Istako je da Sjedinjene Države podržavaju aspiracije Kosova i Srbije da se pridruže Evropskoj uniji i dodao da je strategija Evropske unije za Zapadni Balkan podstrek kako za Kosovo, tako i za Srbiju. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je na istom događaju kritikovao Brisel zbog odnosa prema Kosovu, navodeći da su spori u ovom procesu s obzirom da se pitanje Kosova i Srbije ne rešava već dve decenije. Velika energija Vašingtona da zaustavi rat na Kosovu transferovana je sporim Evropljanima, kazuje Haradinaj. Ako ne kažemo otvoreno da je za Kosovo ovakvo stanje neprihvatljivo, onda ovako će i dalje da se nastavi. Ne treba da nas bude sramota da im otvoreno kažemo da ako Brisel nema kapaciteta da zatvori ovo pitanje, onda neka traži pomoć ili neka nam kažu šta da uradimo i mi, onda ćemo sami rešavati pitanja, kazuje Haradinaj. Predsjednik opozicijonog pokreta samopredeljenja Albin Kurti međutim smatra da je bez razmatranja dosadašnjeg dijaloga i dosadašnjih sporazuma teško ići napred, kao i to da je potrebno da dođe do unutrašnjeg dijaloga sa kosovskim Srbima. Kako bi budućnost dijaloga bila uspešna, treba se pre svega shvatiti šta želi Srbija, kaže on, dodajući da je pogrešno da se više kritikuje Brisel od suprotstavljanja Beogradu. Beograd jasno želi bosnizaciju Kosova, teritorijalnu razmenu, eufemizam za podelu Kosova i to je sredstvo za bosnizaciju Kosova. Bosnizacija Bosne se desila u cilju podele, što je traži Milošević i to uradio. To se traži na Kosovu. Traži se podela kako bi se desila bosnizacija. A s druge strane, još jedan drugi faktor. Moskva želi rusizaciju bosnizacije. A to je sad uradila sa Republikom Srpskom u Bosni. Mi ćemo to sprečiti, poručuje Kurti. On je dodao da prioritet Kosova treba da bude ujedinjenje Mitrovice, a ne stolica u UN-u, čemu se ne protivi, ali kako kaže, Mitrovica se ne može zameniti tom stolicom. Ljutvi Haziri ispred opozicionog Demokratskog saveza Kosova je istako da Kosovo ne može da razgovara neograničeno i da je ovom procesu potrebna jasna politička agenda. Na kraju konferencije predsjednik Kosova Hašim Tači je zaključio da je dobro da su svi za dijalog i da je uspeh moguć samo ukoliko se radi zajednički. Konferencija je održana u organizaciji Istraživačkog instituta za evropska pitanja RIDEA i Grupe za istraživanje politika na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na kraju ovog bloka o evropskim perspektivama regije, samit Evropske unije u Sofiji 17. maja sa zemljama Zapadnog Balkana mogao bi se pretvoriti u fijasko pošto su počela sporenja oko toga da li će sastanak rezultirati zajedničkom deklaracijom ili nekom mnogo razvodnjenijom verzijom. Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Tekst naše dopisnika iz Brisela Rikarda Jozujaka priredila Biljana Jevićević.
Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Suština njihovog zahtjeva je da se u dokumentu članice Evropske unije nazivaju države, ali se šest drugih članica skupa kroz tekst nazivaju partneri Zapadnog Balkana. Prema diplomatama bliskim pregovorima, koji ne mogu međutim da govore zvanično, Španija kao i Grčka, Kipar i Rumunija nijesu srećni da se dokument nazove deklaracijom i mnogo ranije bi snizili njegov nivo na zaključke briselskog predsjedništva. Španski premijer Mariano Rajoy čak nagovijestio da bi mogao u potpunosti propustiti summit u pokušaju da izbjegne da sjedi za istim stolom i bude prisutan na istoj porodičnoj fotografiji na kojoj je i predstavnik Kosova. Tvrd stav Španije stiže kao posljedica referenduma o nezavisnosti španske regije Katalonija, održanog 1. oktobra prošle godine, koji je Madrid proglasio nelegalnim. Neke druge članice, koje također nisu priznale Kosovo, nezadovoljne su i jezikom proširenja Evropske unije u nacrtu u kojem se kaže da, citat, Evropska unija reafirmiše nepodijeljenu podršku za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Evropski put ostaje baziran na uspostavljanju kriterijuma i individualnih zasluga, završen citat. Oni tvrde da majski sastanak nije o proširenju. Druge članice bloka sklonije tome da se zemlje Zapadnog Balkana priključe Evropskom klubu, kao što su Austrija, Hrvatska i Italija, pritiskaju pak da se sačuva ambiciozni jezik koji je prvi put upotrijebljen na samitu Zapadnog Balkana u Solunu 2003. na kojem je Evropska unija jednoglasno navela da će sve zemlje regiona jednog dana postati članice bloka.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije o hapšenju bivšeg ruskog košarkaša u Crnoj Gori i nevoljama štediša Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini. Crnogorska policija uhapsila je Dmitrija Domanija, bivšeg direktora Ruske košarkaške federacije, čije izručenje traži Moskva. Iz Podgorice Srđan Janković.
Kako je saopštila Crnogorska uprava policije, Dmitri Domani je uhapšen 31. aprila u Herceg Novom na osnovu međunarodne potjernice Interpola Moskva zbog obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim sudom u Moskvi. Rusko pravosuđe sumnjiči Domanija da je počinio krivično djelo prevara većeg obima. On je ovo krivično djelo počinio, kako se sumnja, obavljajući poslove izvršnog direktora Ruske košarkaške federacije korištenjem svog položaja, tako što je sa još nekoliko lica osnovao nekoliko kompanija sa kojima je ugovorio i potpisao fiktivne ugovore na štetu Ruske košarkaške federacije u iznosu od oko 44 miliona rubalja, odnosno više od 600.000 eura. U ovom trenutku nema preciznih informacija da li je Dmitri Domani obuhvaćen istragom ili mu je presuđeno u odsustvu u Moskvi. I ruski mediji barataju nezvaničnim informacijama, što je za Radio Slobodna Evropa saopštio dopisnik moskovskog Komersanta Genadij Sisoev.
Ne samo protiv njega, nego i protiv njegovih saradnika. Neki od njih već su optuženi, znači neki su dobili realne godine zatvora, uključujući jednog saradnika, odnosno jednu saradnicu, njegovu bivšu, koja je počela da sarađuje sa istragom i pretpostavljam da upravo ona je dala neku informaciju istražnim organima koja je vezana za tok Dmitrija Domanija. Po nekim informacijama do kojeg moje kolege iz Komersanta došli, on nije stalno boravio tu u Crnoj Gori, jer on iz Rusije, kad vjerovatno nešto postalo gusto ili kad počela je istraga protiv njega i njegovih saradnika, on je otišao bio u Sjedinjenim Američkim Državama neko vrijeme, ali i došao u Crnu Goru po tim nekim nezvaničnim informacijama da bi se sreo sa nekim od svojih kolegama iz bivšeg rukovodstva ruskih te košarkaške federacije.
Kako je saopšteno iz uprave policije, Domani je odmah nakon lociranja i hapšenja priveden nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Kako nam je saopštio novinar Genadij Sisoev, slučaj hapšenja Domanija nije izazvalo veću pažnju ruske javnosti. Javnosti u Rusiji je Domani više poznat kao nekadašnji reprezentativac u košarci, nego kao funkcioner u Košarkaškom savezu.
Kako ja se sjećam, on je zajedno sa ruskim timom bio šampion svijeta u košarci, tako da on je kao košarku jedan od poznatijih bivših ruskih košarkaša.
Na naše pitanje koliko može trajati ekstradicioni pritvor i kakve je uslove potrebno ispuniti za izručenje, u ovom slučaju ruskog državljanina osumnjičenog za krivična djela, pitali smo poznatog advokata iz Podgorice Branislava Lutovca.
Obično je taj rok otprilike oko 3 mjeseca, ukoliko nema nekih drugih formalnih smetnji. Ako se pojave formalne smetnje ili određene, kako da kažem, koje su političke prirode, onda to dovodi u pitanje celokupni postupak izručenja. Ta država koja dostavlja dokumentaciju mora da dostavi presudu i ostala dokumenta na osnovu kojih traži to izvršenje da bi se ovdje utvrdilo njena osnovanost u skladu sa međunarodnim ugovorom o postupanju po zamolnici u krivično-pravnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o nevoljama štediša nekadašnje Ljubljanske banke i Invest banke u Bosni i Hercegovini, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
A na oku kako ja godinama čeka novac povjeren Ljubljanskoj banci, kaže kako su njoj i ostalim štedišama ugrožena osnovna ljudska prava.
Pravo na imovinu po svim mogućim zakonima svih zemalja, svih režima je zakon koji je neprikosnoven. Slovenija koja je članica Evropske unije, koja je harmonizirala sve svoje zakone sa zakonima Evropske unije, izbjegava uraditi nešto što je zagarantovano, kažem vam, svim zakonima.
Branislav Komanović gubi nadu da će do svog novca nekada doći.
Ja sam i nezaposleni, nemam primanja, a imam popriličnu svotu u Ljubljanskoj banci. Meni to sve liči na jednu ogromnu mučku. Lične podatke neko je dostavio Sloveniji, inače da nije to učinjeno mi bi vjerovatno već dosta dobili svoj štednju.
Lični podaci se odnose na takozvane certifikate, odnosno jedinstvene račune građana u procesu privatizacije na kojim je iskazan iznos stare devizne štednje. Slovenija zanemaruje činjenicu da najveći broj građana nije iskoristio taj novac i da je on mimo njihove volje prebačen na certifikate. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, u Narodnu banku Slovenije i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno. I onda nas guraju na postupke na sudove u Sloveniji. Tu nas maltretiraju na razne načine.
Skupština Republike Srbije donijela je odluku o pomjeranju roka za isplatu stare devizne štednje, precizirajući da će ona trajati od 31. augusta 2019. do kraja februara 2024. O drugim problemima s kojim se štediše suočavaju, predsjednica udruženja kaže.
Najveći problem sa Srbijom je što štediše, najveći broj štediša koji ima u Investbanci, oni su izgubili svoje knjižice, nemaju dokaze, a Investbanka Beograd ne da da mogu doći do podataka o svojoj štednji. Imamo jednu povoljniju situaciju sa Srbijom radi toga što se Srbija odlučila da mi nismo ostvarivali nikakva prava u privatizaciji. Dakle, nećemo imati ovaj haos kakav smo imali sa Slovenijom, ali ćemo imati problem što veliki broj ljudi koji je ostao bez knjižice neće moći naplatiti štednju. Odnosno, trebao bi da ima informaciju o štednji da bi mogao na sudovima u Beogradu dokazivati da ima račun. Mislim, i to je jedan vrlo nekorektan potez Srbije, ali eto, valja nam trpiti.
Najviše ogorčenja BH štediše iskazuju prema Ljubljanskoj banci, odnosno mukama koje prolaze da bi konačno došli do svog novca. Ono što se gotovo svakodnevno pitaju, prenosi Amila Omersoftić.
Da li baš mi treba da plaćamo toliki ceh da bi natjerali jednu članicu Vijeća Evrope ili Evropske unije da poštuje Evropsku konvenciju?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Puna primjena dogovora Kosova i Srbije ključna za postizanje održivog rješenja, saglasili se američki zvaničnik Matthew Palmer i Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu. Evropska unija pozdravlja najavu Kosova o izradi statuta zajednice srpskih opština. Ne pristajemo da zajednica srpskih opština bude nevladina organizacija, saopštila vlada Srbije. Julija Skripalj se oporavlja i moli za privatnost. Saudijska Arabija ponovo otvara bioskope prvi put od 1970. godina. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!